У ефіри «Свобода» ви слухаєте міжнародні новини. Франція поширить допомогу Афганістану у навчанні афганських військовців і поліції. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив у часі свого візиту у Кабул, що Франція не збирається покинути Афганістан. Саркозі підкреслив, що усесвітня спільність не може собі дозволити проіграти війну супроти екстремістів. Новий австралійський прем'єр-міністр Кевін Радд, який з нечаканим візитом навідав Афганістан, заявив про обов'язання Австралії супротистояти міжнародному екстремізму. Радд навідав австралійські війська у провінції Урузган, а у Кабулі зустрілися з президентом Афганістана Хамідом Карзаєм. Напередодні Радд з нечаканим візитом навідав Ірак. Новий прем'єр Австралії не раз заявляв, що до червня усі австралійські війська 500 чоловік покинуть Ірак. АБСЕ завершає свою назиральну місію у Хорватії 31 снежня після 11 років праці в Україні. Пресовий представник місії АБСЕ Л'єрка Драженовіч сказав, що АБСЕ прийняла рішення покинути Хорватію після поспіху демократії в Україні, хоча вертання утікачів по-ранішому залишається однією з самих головних проблем. Статуя Ісуса Дитяті у штаті Флорида тепер оснащена глобальною системою охови. Такі заходи зроблені у виніку того, що попередня статуя була скрадена. Поводле організаторів колядних урочистостей у городі Белл-Харбор, сучасні технології охови нарешті допоможуть вирятувати від злодіїв агульного створальника. У Пакистані затриманий підозрюваний у організації вибуху у мечеті на півночі країни, у виніку якого загинули 50 чоловік і амаль 100 чоловік поранені. Поводле уладу, гэты бойовик з екстремістської груповки, зв'язаний з талібами. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте передачу «Праський акцент». У чим причини присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання? Опозиції громадству або Заходу? Так само прогучить огляд ваших дзвінків на «Свободу» і передача «Вольна студія» з уделом білоруського письменника з Польщі Олександра Борщевського. А починаем программу опытанням на вуліцах Менску. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духовных святаў – Раство Христова. Як людзі ў Менску рыхтуюцца да калядаў? Апытанне на вуліцах сталіцы правяла Галіна Абакунчык.
Як рыхтуецеся, які настрой, што для вас каляды?
Я обычно, у нас в сям'і прынята это праздноваць всегда. Обычно всей сям'ёй отмечаем, к нам приходят родственники всякие, бабушки. Бабушки, дедушки, дяди, тети. Ну, как бы повод, наверное, всей семьей собраться. Даже тех, кого давно уже не видел, те приходят в гости, все общаются между собой, поздравляют друг друга.
Как бы я не верю, поэтому, ну, для меня Рождество, ну, просто как, ну, интересный праздник, ну, как традиция. Очень красивый, хороший праздник.
А что для вас коляда?
Ну, это часть нарождения Иисуса Христа, что Иисус Христос повинен народиться не только так символично у яслях, а и он повинен народиться у сердца каждого из нас, у души каждого из нас, тому мы повинны не только приготовить помешкание, чтобы все было прибрано чисто. Мы рыхтуемся до этого 8-6 адвенту, впереди такое радостное шакание. Мы рыхтуемся духовно, перед этим проводятся адвентовые реколекции, люди исповедаются, как подрыхтовать свою душу. Ну и, зрозумело, в этот период люди стараются быть некими такими лепшими, неким чином вырасти духовно, как подрыхтоваться до этого такого чудовного света.
То как рыхтуетесь? С каким настроем?
Как отказано таки по россиянам, то еще обов'язком это допомогти, это менавіта упрыгожить костёл. Сам, конечно, главное это духовная подрыхтовка, але так само, как была и такая бачная, некая визуальная подрыхтовка, что мы так само рыхтуемся, как может кто-то и про то, что бачить эту прихожусь, якую мы тут ровим, про это так само люди, может, не которые придут до Бога.
Все в душе. Подготовка, очищение души и тела. Молимся, ждем всеми клеточками своей души и своего тела, ждем рождения Пана Иисуса, нашего сбоя покровителя и нашего помощника во всей нашей жизни, штодённой. И дай Бог, чтобы быстрее это пришло, такое великое, такое торжественное и такое радостное свято. И мир, покой и благодать всем нашим семьям, нашим детям, нашим родным, нашим близким и всему нашему белорусскому народу.
А пытание на улицах Менску провела Галина Абакунчик. Вы слухаете радио «Свобода» и после короткой обвестки передача «Праский акцент».
Беларусы у Польши выступили с идеей усталевать у Варшаве помники Янку Купалу и Якубу Коласу. И навод засновали для этого адмысловый комитет. Говорит намечник старшини комитету профессор Александр Борщевский.
Звернулись мы и до президента, и до премьер-министра. Как дали нам место, у яким можно было поставить эти помники. И новые улады так само по курсу не отказывают нам.
Передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» у нашем эфире хвилин праз 35. А зараз на черзе «Праский акцент». У чим причины присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досылает послание? Оппозиции громадства або Заходу? Як эта измена политики связана с новыми чинниками у белорусско-российских дочинениях? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
У чым прычына жорсткага прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? 1,5 года зняволення. Ён адбыў тэрмін абмежавання волі хіміі і павінен быў выйсці на волю. Пытанне палітвязняў цэнтральнае ў стасунках афіцыйнага Менску з еўразвязам. Менавіта вызваленне палітычных вязняў Брусэль называе абсалютна неабходнай умовай пачатку дыялогу. Дык вось адносна Фінкевіча гэтае патрабаванне магло быць выканана аўтаматычна. Ну, тэрмін скончыўся, чалавек выйшаў на волю, колькасць палітвязняў зменшылася на аднаго. Не. Яго ізноў судзяць і даюць тэрмін. Прычым заўважым даюць упершыню за даволі працяглы тэрмін. На сёлетніх працэсах над маладафронтаўцамі суды абмяжоўваліся штрафамі, а ў справе Фінкевіча ізноў вярнуліся да зняволення. Чаму? Александр Класкоўскі.
Ведаеце, калі казаць коротка, то ўражанне такое, што сёлетні раунд гандлю з еўразвязам скончыўся, і ўсе гэтыя вось спробы афіцыйнага Менску зандаваць глебу на конт прагматычнага дыялогу, яны праваліліся, гэта тактыка не спраўдзілася. Мы памятаем, што ў шэрагу інтэрв'ю замежным медыям беларускі прэзідэнт увесь час паўтараў, умоўна кажучы, так ён казаў, што давайце вынесем за дужкі гэтыя эфемерныя, як ён казаў, пытанні, якія тычацца правоў чалавека, дэмакратыі, прэсы, гэтак далей. Мы ж усё ж такі тут вам забяспечваем транзыт, мы адлоўліваем усялякіх там нелегальных мігрантаў. Карацей, маем важнае такое значэнне для Еўропы, давайце вось знаходзіць некія пункты паразумення на гэтай глебе, а там пабачым. Прыкладна вось такі быў мэсэдж, аднак Еўропа раз за разам настойліва дзёбла, скажам так, сваё, яна ўвесь час паўтарала, што не, вось гэтыя пытанні для нас прынцыповыя, і стала зразумела беларускаму кіраўніцтву, што тут, так бы мовіць, нічога не выгарыць. Зразумела, што калі вызваліць аднаго палітвязня, ці калі ён аўтаматычна выходзіць, то гэта не вырашае праблемы, таму што ўсё адно заўтра, паслязаўтра Хаўер Саляна ці яшчэ нехта скажа, што мы па-ранейшаму прытрымліваемся нашай вось прынцыповай пазіцыі ў гэтым пытанні. І, напрыклад, што тычыцца персоны былога кандыдата Казуліна, гэта, напэўна, галоўны такі галаўны боль для афіцыйнага Менску, то тут відавочна, што пакуль што не гатовыя яны вызваліць вось гэтага чалавека, якога доўгі тэрмін зняволення з аднаго боку і з іншага боку такі вялікі палітычны патэнцыял. Калі ўсё адно до гэтага яны не гатовы, каб у комплексе вырашыць праблему, то вырашылі, што ну на што нам даваць слабіну, трэба наадварот паказаць прынцыповасць у разуменні кіроўных сярхоў, то бок паказаць, што вось з гэтымі деструктыўнымі элементамі па-ранейшаму будзе жорстка ставіцца і ніякіх паслабленняў у гэтым сэнсе даваць не будзе.
Спадар Статкевіч, у вас у самога ёсць досвід адбывання пакарання на хіміі. Дык вось на ваш погляд, наколькі значным быў склад злачынства інкрымінаваны Фінкевічу? Парушэнне рэжыму ўтрымання ў месцы абмежавання волі. Ну так, здаецца, і па вашых расповедах публіка там сядзіць не самая законапаслухмяная.
Я думаю, што 95% ўсё кантынгенту, які сядзіць на хіміі, калі дакладна прытрымоўвацца лікара закона, можна сажаць ўжо ў турму. Потому что это вельми тяжкое психологическое пробование для звычайного человека, что день побыть на працу сярод звычайных людей, а потом на ночь вертаться у тюрьму. Они не утюмовывают, напиваются. Звычайно, персонал запрещен на это вот, чтобы так само разумеюсь, что они застанутся без контингента, когда выполнять все нормы закона. Безумовно, для политических ставлений иншее. Я, например, ну, как раз умкнулся строго притримливаться этой литере закона. А то, что было с Артуром, як патлумачыць, трэба проста ведаць матывы, па якіх улада сажае людзей за іх там уяўленне, за іх нязгоду ў турму. Прычым, на мой погляд, гэтых тры. Першае, яны такім чынам хочуць пазбавіцца ад небяспечных людзей. У Беларусі рэпрэсіі кропкавыя па лідарах. Яны вылічваюць, хто небяспечны, з тым, каб не даць людзям арганізавацца. Бо это класічны прыклад. Перад прэзідэнцкімі выбарамі пасадзілі 4 чалавек па крымінальных тэрмінах. А 300 тысяч стояло на площади и не ведали, что робить. Другая нагода – это заполохать остатних. Белорусы и так полохливая нация достатково. А тут еще вот на видовоку этой истории. И снова ты молвишься, 4 человека сидят, а 10 миллионов боятся. И, наверное, это просто машинность гандлю. Это закладники, якими можно гандлевать. И вот апошнія паўгады вёўся гэты гандаль захадам. Гэты гандаль не ўдаўся. Але сам факт гандлю падштурхнуў Расію і атрымалі дастаткова танны газ, атрымалі крэдыт, можна перадыхнуць. Паўгады было вось гэтак, а цяпер паказалі, а можам і так. Я думаю, што потым праз пэўны час, там праз некалькі месяцаў зноў адновіцца спробы гэтага гандлю, але гэта проста крыць элемент гэтага працэсу.
Спадар Ян Максімюк, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Чаму пасля гадавога ўстрымання ад павелічэння колькасці палітзняволеных, палітвязняў, улада ізноў стварыла яшчэ аднаго?
Я пагаджаюся са спадаром Статкевічам, калі ён сказаў, што у Беларусі рэпрэсіі скіраваныя хутчэй за ўсё на лідараў, каб не даць, скажам, масе зарганізавацца. Я думаю, праблема тут і ў самой постаці Артура Фінкевіча. Я думаю, рэжым спрабуе яго зламаць. Ён яркі, выдатны прадстаўнік беларускай моладзі нацыянальнай, а моладзь можа зарганізавацца тады, калі мае лідараў і калі мае нацыянальных герояў, калі, можна так казаць, мае мучанікаў нацыянальнай справы. Я думаю, гэты прысуд, ён адседзеў 2 гады на хіміі і не зламаўся. Я лічу, што яму яшчэ далажылі 1,5 года. Да, спрабуючы яго маральна і псіхічна і фізычна зламаць, каб ён пакаяўся альбо штосьці такое, паказаць вось што вартыя вашыя лідары, вось што вартая вашая нацыянальная справа. Другая справа таксама гэта запалохаць. Магчыма, я магу пагадзіцца таксама са спадаром Статкевічам, які кажа, што ў сваёй масе беларуская грамадства запалоханая, але ўсё ж такі ёсць моладзь, і моладзь не ўся запалоханая. Таму такі жорсткі прысуд – это элемент запалохвання моладзі, каб яна не арганізавалася, не ішла ў малады фронт, не ішла ў іншыя апазіцыйныя структуры. І трэці аспект гэтага жорсткага прысуду, які, напэўна, выкліча рэакцію Захаду, гэта, па сутнасці, палітычны адказ прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі Захаду з ягонымі дамаганнямі вызваліць палітзняволеных і даць голас апазіцыі. Адказ гэты адназначны. Я не буду слухаць вашых дамаганняў, я не буду гуляць па вашых правілах.
Спадар Статкевіч, мы не аднойчы з вамі абмяркоўвалі гэтую праблему ўзаемаадносінаў, суадносінаў меншасці і большасці, і вы дорага плаціце за свой пункт гледжання, але я хачу яшчэ раз вярнуцца да гэтай тэмы, вось да гэтай фразы Юрыя Жадобіна, якую ўжо працытаваў Александр. Ну што, 1767 деструктыўных элементаў, усе так мовіць, падлічаныя. З іншага боку, грамадства, можа, не столькі напалоханае, а можа і часткова задаволенае той сітуацыі. Так ці сапраўды вось гэтыя падлічаныя, так бы мовіць, деструктыўныя элементы, кажучы словамі Жадобіна, няўжо яны такую пагрозу ўяўляюць для ўлады, на ваш погляд?
Я думаю, сапраўды ўлада трымае такую руку на пульсе і разумее, што яе становішча дастаткова хісткае пры абсалютнай знешняй стабільнасці. Зараз у Беларусі выкрысталізавалася меншасць, вельмі значная меншасць, і гаворка ідзе пра некалькі дзясяткаў адсоткаў грамадзян, якія актыўна не ўспрымаюць гэтую ўладу і не ўспрымуць яе ні пры якіх абставінах. Калі эканамічнае становішча Беларусі пахіснецца, а яно можа прыхіснуцца ў любы момант, таму што беларуская эканоміка паразітычная, яна не самадастатковая, яна паразітуе на расійскай дапамозе і па сутнасці сам Лукашэнка гэта проста наступства імперскіх памкненняў у Расіі. Так от, калі эканамічнае становішча пахіснецца, і гэтая актыўная меншасць, вельмі значная меншасць, атрымае падтрымку маўклівай большасці, псіхалагічную падтрымку, і калі ў выніку ўсяго гэтага кіроўныя эліты, сярэдні склад сілавых элітаў зразумеюць тупіковасць сітуацыі, то магчыма будзе дастаткова моцнага трапнага штуршка, каб усё павалілася. Гэта яны перажывалі ўжо адзін раз у Савецкім Саюзе. Памяць пра гэта не дае спакойна жыць, і яны ўвесь час мусяць быць насцярожанымі і рэагаваць нават там, дзе з боку здавалася б, няма ніякай падставы для такого жорсткага рэагавання.
Александр Класковскі, вы згодны з такой трактоўкай?
Па-першае, я думаю, улада выдатна разумее, што акрамя тых вось, колькі там пра лічбу спрачацца не будзем, але ёсць пэўная колькасць сапраўды актыўных, паслядоўных, цвёрдых такіх актывістаў структураванай тытульнай апазіцыі. Іх сапраўды не так ужо і шмат, таму што трэба ў двукосях аддаць належнай уладзе. За гэтыя вось 13 гадоў яны ўсё ж такі здолелі палітычную апазіцыю ў значнай ступені маргіналізаваць. І толькі самыя цвёрдыя людзі трымаюцца, калі прыехаць у любы райцэнтр, у любое мястэчка, то там ну 10-15 чалавек, гэта ўжо вядомыя апазіцыянеры, і ўжо мясцовыя ўлады таксама ўсіх іх ведаюць і ведаюць, што гэтых людзей цяжка неяк скарыць, перарабіць і гэтак далей. Разам з тым, я думаю, што ўлада таксама знаёмая з вынікамі сацыялагічных апытанняў, і яны ведаюць, што так, груба кажучы, 25-30% насельніцтва па ўсіх пытаннях выказваецца супраць кіроўнага курсу. Тут многае залежыць ад таго, наколькі будзе змяняцца ў горшы бок сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Зразумела, што калі сапраўды абыватель выйдзе на вуліцы, то, дарэчы, на чале вось гэтых стыхійных пратэстаў могуць стаць ужо зусім іншыя лідары, меней прадказальныя і болей радыкальныя. Таму я яшчэ раз хачу падкрэсліць, канешне, калі б ўлада думала стратэгічна, то лепей было б трошкі адкручваць вось гэтыя гайкі, даваць трошкі волі якраз тытульнай апазіцыі, напрыклад, на наступных парламенцкіх выбарах. Ну, але апошні раунд перамоваў з Расіяй, пэўныя крокі насустрач, разумення цяжкай эканамічнай сітуацыі, крэдыт, там адносна танных газ і так далей, яны, напэўна, усялілі ўпэўненасць, што вось яшчэ можна, так бы мовіць, дзень прастаяць, ды ноч пратрымацца. І таму няма чаго даваць волі вось гэтым дэструктыўным элементам.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Прысуд Артуру Фінкевічу. Прычыны і наступствы». Выпуск вядзе Юрый Дракахруст.
Ну вось і зараз Александр і раней калегі ўжо ўзнімалі гэты больш шырокі міжнародны кантэкст, у якім адбылася гэтая справа. І сапраўды вось гэтая сітуацыя напрыканцы гэтага года, яна як бы люстэркавая адносна канца мінулага году. Тады, як мы памятаем, каціўся неумольны газпромаўскі каток, усе чакалі выбуху цэнаў на энерганосьбіты. Ну а зараз Масква, так бы мовіць, дэманструе сваю шчодрасць тут і рост цэн, ну ён на квартал, але невялікі, ці невялікі на квартал. Тут і 1,5 мільярда, што называецца, з плеча, якой чакалі год, і кажуць, што і 2 яшчэ дадзім. Так вось, можа быць, вось гэтая змена ў справе Фінкевіча, прынамсі. Менавіта звязана з гэтым, што ўвесь год заляцаліся да Еўропы не таму, што раптам прачнулася еўрапейская ідэнтычнасць, а, так бы мовіць, прапаноўвалі энергетычны альянс супраць драпежнай Расіі. Ну, а зараз, калі драпежнік сваю драпежнасць не дэманструе, так грубо кажучы, на халера афіцыйнаму Менску патрэбна тая Еўропа. Ян, ці не так?
Я думаю, что гэты аспект экономично-политичного існавання Беларуси и присуд Фінкевича, они тут выпадково супали. Можно, натурально, разважать и получать эти две справы, але я все ж таки сказал бы, что тут подключать до этого присуда некую экономичную подоплеку не надто правомерно. Але, ну, фактично так. Только можем запитаться, а что будет праз 3 месяцы, коли Москва, напевно, назначит новую цену на газ и какая она будет? Тады фактично треба будет задуматься, ці потребная есть Беларуси Европа, ці не. Моя позиція на конт того, що робить Європа у відносинах до Білорусі, така. Покуль Європа сприймає тільки політичні постанови по ситуації в Білорусі, Мінськ не виконає ні водного обіцяння. Коли нарешті білоруський режим викличе таку реакцію Брюсселю, коли Євразія заговорить про економічні санкції, я думаю, ефективність уздіяння Європи може бути значно більшою.
Господар Класковський, я вас прошу протягнути гэтую тему, тое, що сказав Ян Максимюк, але здається, що Брюссель, коли у його таке жадання узнікне, то узнікне гэтая вічна проклятая дилема. Ну, Білорусь і так залежная від Росії, ми введемо економічні санкції, будемо тиснути імі на Білорусь і втиснемо її у Російську Федерацію. Тіні.
Сапраўды, я думаю, што ў Мінску адсочваюць усе нюансы палітыкі Брюсселю, палітыкі Еўропы ў дачыненні да Беларусі і бачуць слабасць гэтай палітыкі, яе нескаардынаванасць. Тое, што Еўропа таксама ў пэўным сэнсе сапраўды, тут ёсць рацыя ў тым сэнсе, што Еўропа залежыць ад Беларусі і купляць мазут, салярку танную, тое, каб вось праз трубы цякла нафта і газ ішоў без усялякіх там перапынкаў, гэта вельмі важна сапраўды для заходняй Еўропы. Напрыклад, па выніках перамоваў, калі была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі і Пуціна, Лукашэнка нават так адкрытым тэкстам і падкрэсліў, што за тое, што мы вось зараз абяцаем публічна, што ніякіх перабояў не будзе ў пастаўках, Еўропа мусіць падумаць і нечым, так бы мовіць, адплаціць. Вось такі прыкладна сэнс гэта дэлегу быў. Тут яшчэ я адзначыў бы вось такі момант, што пазбаўленне прэферэнцыі, памятаеце, якое адбылося ў чэрвені, там прагназавалі, што будзе 300 або 400 мільёнаў стратаў у еўра. Аказалася, што значна меней, здаецца, там 10-15 прыкладна ў такіх межах. Не такі страшны чорт. Нават вось гэтыя амерыканскія санкцыі супраць Белнафтахіму, яны выглядаюць болей сімвалічнымі, чым сапраўды нейкім эканамічным ударам. І вось на гэтым тле стало зразумела, што пакуль што можна трымацца, можна по-ранейшаму весці вось гэтую гульню балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І чаму б сапраўды не паслаць яшчэ такі мэсэдж і ўнутранай апазіцыі? Я згодны з суразмоўцамі ў тым, што гэта сапраўды спроба запалохвання, таму што апошнім часам, глядзеце, вось прайшлі гэтыя восеньскія маршы без дубінак, без амону, там пачалі такія ўжо чуцца заявы з боку апазіцыйных лідараў, глядзеце, знятая нарэшце табу з кастрычніцкага пляцу, і каб вось гэту эўфарыю, умоўна кажучы, спыніць, глядзеце, пакаралі суткамі тых, хто арганізоўваў мітынг прадпрымальнікаў у снежні, потым брутальна выціснулі з плошчы і пры гэтым пацярпеў моцна Дмітрий Хведарук, калі былі пратэсты напярэдадні візіту Путіна. І вось зараз гэты прысуд маладзёвому лідару, гэта таксама такі пасыл, такі мэсэдж усім маладым апазіцыянерам, што глядзеце, хлопцы і дзяўчаты, калі што, дык мала вам не здасца.
Я думаю, што Еўропа павінна трымаць пазіцію, таму што тое, што адбылося ось зараз, это толькі часовая перадышка, таму што праблемы будуць нарастаць. Зараз пакуль што гэтыя праблемы магчыма компенсовывать за кошт внешних пазыков. Але раз год-два придется уже брать пазыки, как платить отсотки по этих пазыках. Белорусская экономика не конкурентоздольная. Пойти на экономичные реформы Лукашенко вельми полохается, потому что наша экономика так само гуляет и политичные функции. Функции контроля над электоратом по месту працы. Функции это, так мой, трохи после всех появляются. Первое, это всякие биологи опрацовывают, рабочих, службовцев, там, заместники по биологии. Другое, это звольнение тех, кто проявил себе о позитивной деятельности. И третье, формирование участковых выборщих комиссий и праца с ними шляхом чистку на их по месту працы. Так что идти на реформу нельзя. С другого боку, экономика не конкурентоздольная, и снова, я думаю, раз некалькі месяцев все вернется на круги своя. Это гандаль, показали, мы можем так,
А мы можем это. Тем более, что показали на прессе, какие им подается беспечным, потому что Артур Шостков признал свою вину. И это так само можно показать, предъявить, глядите, вот закон, и он порушил, и он признался. Я думаю, что все вернется, не держу увесну, к лету, знов, у ранейший стан. Наша влада упарта не хочет верить, что есть, правда, некая демократия, некие идеалы. Они думают, ну, придуриваются просто. Какая демократия, какие идеалы там? Просто вот еще, может быть, не выросли, что перекупить нашу Россию. Вот и все. И они зараз убили себе голову и дают баланса. Баланса помеж России и Европы. И спробуйся ее оживлять. И мы снова побачим другую серию этого марлезонского балета.
Ну и у меня наступное апошнее питание как раз про другого партнера этого марлезонского балета, про Россию. Вот вы, господар Статкевич, сказали про ее имперские помкнения. Вот я пригадываю, минавито год тому, как раз, когда катился этот газпромовский каток, шмат экспертов, шмат политиков обвиновачивали в Москву в энергетичном шантаже, в намере знищить белорусскую незалежность. Ну, зараз, когда, так бы мовить, твар Газпрома, твар России изменился на такие ширые, лагодные, дают тут и гроши, и цену не надто поднимают. Уже зараз яна так само обвинувачивается в имперских помкнениях, которые полягают у подтримцы режиму Лукашенко. Як повинна поводить себя Россия, каб не быть кепской, каб не быть имперской, Микола?
Я думаю, яны повинны робить то, про что достаточно давно кажут перевести относины на некие рынковые, на рейки. Проблема еще не в том, что яны потребуют за газ свой кошт. Яны продавец, мы покупник. Их право. Проблема в том, что, сказавши, что мы будем продавать газ по рынковых коштах, яны не ставят коробку, яны ставят коску и далее протягивают. Коли вы не пойдете нам на сустрэчу по конституционному акту, по одной валюте, по союзной державе и так далее. Вот у этой кости вся справа. Коли бы было заявлено такие кошты, все, ну, зрозумело, кепско, тяжко. Але врешті-решті вимушені були, ми тут йти тримати реформи, і, мабуть, у Лукашенка б не було тоді такого. Але зараз, після цієї коски заявив, що там, безумовно, виникає обґрунтоване переконання, що тиснуть, і хочуть, щоб заступили там і там, тоді на цену скинуть. А якщо вони заступають цену, то виникає інша думка, подозрення. Все ж не прозрісно. А що він там віддав? Что он соступил? Я николи не поверю, что Путин, приехавший вот такой дорогий для себя час с такой командой, посидевший там до половы шестой раницы там с Лукашенко, и размовлял про то, как дать кредит. Безумовно, оговорка ушла.